You're with SBS Radio.
Inilunsad ng federal na pamahalaan ang isang bagong website na naglalayong tumulong sa mga Australiano na magkaroon ng mas mahaba at mas malusog na buhay. Ang lahat ng mga residenteng nasa edad na lampas sa 45 ay makakakuha ng libreng online life check na sinasabi ng pamahalaan na isang panukalang magbibigay daan upang humaba ang buhay ng mga tao nang higit pa sa edad na 100. Ito ay isang tool na dinisenyo upang tulungan ang mga Australiano na mabuhay ng mas mahaba. At bagamat ito ay maaaring bagong ideya pa lamang, marahil ang online tool na ito ay maaaring makapagpabago ng buhay. Inilarawan ng Aged Care Minister Ken Wyatt ang Life Checks website bilang isang tinatawag na reality check para sa mga Australianong nasa edad 45 at higit pa. Aniya ito ay tutulong sa kanila na makagawa ng mga desisyon ukol sa kalusugan, pinansya, trabaho at panlipunan at pang-emosyonal na kapakanan.
So at the age of 45, we tend to develop comorbidities. And so this is a reality check of saying, how's your health traveling? Should you go to your GP? In terms of the wealth component, most of us retire at about 65 plus. If we're living longer to 100, then have you got enough finances to take you and carry you through those 40 years, notwithstanding that you will receive the pension, depending on your assets? And then, of course, work. You might decide that you want to continue working and undertake a training program. And so we've designed it around that element. And the other is social and emotional well-being, how you connected, your social life with your lonely, etc.
Sa pangkaraniwan, ang mga Australiano ay nabubuhay ng mas mahaba ng 25 taon kaysa sa mga tao noong nakalipas na 100 taon. Ang pangkalahatang haba ng buhay sa kasalukuyan ay nasa 82 kalahating taon at hinuhulaan na pagsapit ng taong 2050 magkakaroon ng mahigit 40,000 mga centenarian o lampas sa 100 taon ang edad. Sinabi ni Terry Slevin, CEO ng Public Health Association of Australia, na ang pansariling pananagutan ay may bahaging ginagampanan sa pagtulong sa mga Australiano na tumanda ng mas malusog.
We've known for a long time the population bubble coming with baby boomers and the generation that follows them mean that keeping an eye out for the impacts of chronic disease is fundamentally important for Australia's future. In terms of hospitalisation, about 37% of all hospitalisations are due to 8 chronic health conditions. About 87% of deaths in 2016 were due to those chronic disease conditions. And about 61% of the total burden of disease in Australia are due to those just 8 conditions. Conditions like mental health problems, cardiovascular disease, cancer, arthritis, asthma, back pain.
Ang website ay nagbibigay ng 2 quiz o pagsusulit para sa mga tao, isa para sa mga taong nasa edad 45 hanggang 64 at isa para sa mga taong nasa edad 65 at higit pa. Matapos makumpleto ang mga tanong, ibibigay ang impormasyon sa mga usaping maaaring kailangang baguhin kabilang ang nutrisyon, pagkonsumo ng alak, pisikal na gawain at paninigarilyo. Para sa kadahilanang nauukol sa privacy, ang individual na mga resulta at mga rekomendasyon ay ipapadala sa mga residente sa pamamagitan ng madaling basahing format na email bago burahin sa website ang lahat ng mga impormasyong ibinigay. Nais ni Minister Wyatt na makita ang lahat ng mga Australiano na naglalayong mabuhay ng mahigit sa edad na 100.
It's about planning far better for our life's journey. So if you and I were to travel overseas, we'd go into detailed planning about every element of that travel and then our return. Now in life, we never do that. We just live day to day with long-term plans around a house, around family and some other options and work. But we never stop to look at the detail of our own health and well-being in the context of have we set ourselves up for life.
Sinabi ni Terry Slevin ng Public Health Association na ang website ay magkakaroon ng resulta. Hinuhulaan niya na susundin ng karamihang mga Australiano ang isa o dalawang payo mula sa pagsagot sa quiz. Ngunit aniya, ang tunay na pagbabago ay kailangang magmula sa antas ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga pamumuhunan sa infrastruktura at kamalayan.
So we think an investment in health resources in the prevention end of the spectrum will be vital when it comes to tackling and ameliorate the impact when it comes to the treatment end later in life. So while we think this is a useful step and it is one modest part of a very big and complex puzzle, there's many other challenges to face, and so a focus in prevention is something we're delighted to see and we want to see far more of.
Yan ang ulat ni Charlotte Lam para sa SBS News na isinalin at isinalaysay ni Christy Rivera para sa Radyo SBS Filipino.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.